tere tulemast kuulama uut toidujuttude saadet. Täna me tahame teada, miks aetakse Eesti pärandtoidu teemat Itaaliast, sest just seal on Raivo Kalle andnud välja raamatu Eesti maitselaegas. Ja selleks puhuks, et seda teada saada, on Raivo meil täna stuudios ka. Tere, Raivo!
Tere!
Tere, tere!
Mis asju seal Itaalias siis niimoodi aetakse?
Tähendab, mina olen seal ülikoolis, mis asja ma ajasin. Üks oli siis nagu teadustöö, kuna ma olin järeldoktorantuuris seal, ja teine oligi siis Eesti maitselaeka koostamine.
Ja et sa ajasid Eesti asja Itaalias?
Põhimõtteliselt, kui vaadata, ma olen nagu käisin kunagi doktorantuuri ajal olin ka Inglismaal õppisin, siis tegelikult nagu seal ei jäetudki Inglisma asja, näiteks antropoloogias seal aeti India asja, seal aeti Brasiilia asja, seal aeti kõike asju, et kursuselt vist üks tegi nagu töö Inglisma põhjale, sama on ka seal selle gastronoomia ülikoolis, et seal on kursusel, magistrikursusel, bakalaureusekursusel on vist vähem, aga magistrikursusel on enamus on kõik välismalt tulnud ja nad teevadki nagu siis selle enda mingi lõputöö või selle teevad siis nagu väljas poole. Et nagu sellist, et see ülikool ei ole nagu keskendunud ainult Itaaliale, vaid, vaid ta on, kuidas öelda, on interdissiplinaarne võibolla või kuidas need võõrsõnu seal on, aga üliõpilased saavad sellise praktilise ja teoreetilise kogemuse, käivad üle maailma palju just praktikute juures. Mitte nüüd otseselt kokkamist vaatamas, vaid ka ütleme, põldu harimas, kus see seememulda käib või siis lehma lüpsmas ja käivad seal Aasias, Ameerikas. Et muidugi see ülikool on eraülikool, kallis ülikool. Enamus raha muidugi tuleb suurtest Itaalia nendest ettevõtete raha. Jah, et aga no, õppemaks on seal... No, Ütleme, jääb keskmise tasemele, et ta ei ole väga kõrge.
Kui kõrge see siis on?
No, ma arvan, et Eestis võibolla on isegi mõnes võibolla, kui tasuline oli, siis oli võibolla sai ka nii kallilt õppida. Kas ta jääb mingi 10 000 ringi või niimoodi?
Aasta kohta siis?
Jah, et ta, see tegelikult on keskmine kuskil.
Ja plus siis elamine juurde või...
Jah, seal nagu oma sellist... Itaalias on üldse selline süsteem, et seal vist... ülikoolide juures ei ole neid hostleid, et kõik on nagu ära.
Aga kuidas seal siis nagu selles mõttes õpitakse, et kas ma lähen, no magistris on tavaselt mingi uurimistöö, eks? Et mis siis teeb selle ülikooli nagu ahvatlevamaks, kui näiteks meie oma, ma ei tea, Tallinna tehnikaülikool õpetab, eks ju, avab ka nüüd jälle toidu eriala ja nii edasi, et mis on seal siis no, nii suur erinevus, et inimesed üle maailma just sinna lähevad?
Number üks muidugi see oli esimene, gastronoomia teaduste ülikool üldse, mis avati maailmas. Nüüd avati ju ka Prantsusmaal on avatud ja teisedki riigid avavad just gastronoomia. Mis Taanis on ka nüüd praegu neid õppeosakondi, kui sellised on suurte ülikoolid juures kindlasti rohkem. Aga selle ülikooli juures on nüüd niimoodi, et sa saad seal, ütleme selle toidust nagu siis sensoorse. Seal on hästi palju nagu sellisele sensoorsele pandud.
Teadusele siis nagu üles ehitatud.
Kuidas maitsed kokku käivad ja katsetavad hästi palju nagu siis nagu selliseid uusi maitseid. Ja
ma ei tea, minule tekis see tunne ka, et kui ma seda raamatut lugesin, et seal on nagu rõhk sellel ka, et kuidas kuskil miski asi kasvab, nagu võibolla leida just neid omapäraseid asju, eks ju väärtustada neid võibolla, mis hakkavad hävinema või kuidagi eriti nagu väikses koguses võibolla veel kuskil alles on. Ja siis mulle meenus millegi pärast see, et miks see järsku nii oluliseks on muutunud, et kunagi olid ju koolide juures meil ka sellised aiad, õppeaiad , kus sa said nagu , kuigi tollel ajal olid kõikidel meil maavanaemad või keegi kuskil oli maakodu , eks ju , kus sa said ka hernest mulda panna mm-hmm. , pigem on see täna on tohutu auk , et ongi 10-15 aasta jooksul tekkinud nagu selline tõeline auk hariduses , et inimesed enam ei , lapsed enam ei tea , kuidas miski kasvab , et või miks , kuidas mingi asi , no kõik need nii-öelda talumajapidamise teadmised ja see on nüüd otseselt seotud toiduga , eks ju , ja kuna see kõik on üks suur ring , jõuame jälle väetisteni , üldse eluni mm-hmm. , rohelise eluni , et siis see muutub nagu aina teravamaks , see probleem . et ta kuidagi siis nüüd on siis seal niimoodi nurga taha jäänud , see Itaalia ülikool .
Et üks on see mitmekesisus toiduliselt , aga mm-hmm. teine on ka see kultuuriline mitmekesisus mm-hmm. ja see kultuuriline mitmekesisus , vaata , et kulub kiiremini , hääbub kiiremini , et muidugi praktika , see kooliaiad olid super , mis vene ajal olid , aga see oli nagu selline kohustus , et kui praegu kuulad , ma olen käinud ka välitöödel inimestega rääkimas , siis tundus nagu , et ta oli nagu kohustus , et selline sunniviisiline .
ja mina mäletan seda samamoodi , et see oli nagu , sa pidid minema sinna .
see oli sellepärast , et sul oli kodus ka need samad tööd , sa pidid tegema ,
sa tegid kodus need asjad ära ja siis läksid sinna kooliaed ja tegid seal ka või ?
aga kui vaadata näiteks Itaalias ringi , siis kui meil hääbuvad sellised linnaäärsed köögivilja
platsikesed ja aiakesed ,
siis seal on kohe linnad nagu eraldavad , ma tean , et Tartus nüüd ka eraldas linn sellise koha , kus saavad nagu teha , aga selliseid väikeseid platsikesi on näiteks suurtes linnades , kui ma seal Veneetsias mm-hmm. elan , siis see on täis nagu seal selle , mitte nüüd see vana Veneetsia linn , vaid see , mis on nagu maismaal mm-hmm. , et linna parkides või pargi äärtes ja suurte kortermajades on nagu selliseid köögiviljapõlde väga mm-hmm. palju .
nii et kas need aiamaad hakkavad siis tagasi tulema vaikselt , huvitav ?
Nad hakkavad tagasi tulema pensionäridele mm-hmm. . inimene jääb seal pensionile mm-hmm. , ta tahab rakendust saada ja siis mm-hmm.
ja tal on aega seal ja seda just, taimekesega juttu rääkida ja kasvatada .
just , et see on nagu selline , nendel nagu selline traditsioon , et kui jääb inimene pensionile , siis ta võtab midagi sellist käega katsutavat mm-hmm.
et, ja itaallaste eluiga on teatavasti ju väga kõrge mm-hmm.
no seal mängib jah palju rolli kliima ja kõik see mm-hmm. et kui noh , muidugi jah , see meretoit mm-hmm. ja see palju süüakse rohelist , et kui meil , ma tean , et ma isegi lapsepõlves andsime sigadele peedilehti mm-hmm. , siis müüakse peedilehti poes ja siis
täisväärtuslik.
Kas sa saad nüüd ise ostad peedilehti või siis saad juba valmis küpsetatud , nad hautatud , et hästi palju süüakse nagu meie mõistes umbrohtu mm-hmm. . Et turud on sellised lookas igasugustest sellistest kui me läheksime sinna , siis noh , me ei oskakski nende taimedega enam midagi teha mm-hmm. . aga no see ongi see , et seal on päikest rohkem , seal sa saad päiksest energiat , siin sa pead rohkem saama energiat sellest kartulist ja lihast , et mm-hmm. et nemad võivad seda endale lubada .
mis on siis nüüd Eesti toidu puhul see , mida tasuks nagu säilitada , et kõik see raamat , mis sa välja andsid ja oma töö nii-öelda pühendasid need aastad seal Itaalias sellele raamatule , et siin on ka hästi huvitavaid leide , et ma arvan , et võib-olla sa ise tooksid sealt välja mõned sellised näited , mis sinu jaoks ka huvitavad olid . et me saame siis teilega ka jagada , mis meie jaoks kuidagi nagu tekitasid sellist kulmukergitust .
mis nüüd otseselt välja tuua , võib-olla selle , et meie sordid hakkavad ära kaduma või meil ei olegi enam nagu selliseid põlissorte , sest suurtootjad kasutavad sellist intensiivseid sorte , mis säilivad kauem ,
annavad suuremat
saaki , vastupidavamad ja säilimuse mõttes on sellepärast , et osa sorte on sellised , mis nagu taluvad seda mehaanilist mm-hmm. ülestöötlemist ja kombainiga võtmist kartulite puhul või siis kapsa puhul , et on teatud maitsed , et imestas , oligi minul näiteks see , et meil on ainult üks oma kapsasort , mis on aretatud üldse Eestis , et Jõgeva 50-ndatel , et see oli täitsa uskumatu , et noh , ta on tänapäeval ka käibel mm-hmm. Ja kui ma hakkasin seda raamat tegema, muidugi ma tahtsin alguses 100 tükki sinna sisse panna.
100 kapsast.
Kapsaid nii palju tuleks, aga näiteks kaalikaidki oleks olnud juba 4 või 5 Eestis sellised põliskaalikaid ja kõiki neid sellised.
Aga neid ei saanud, kõik ei mahtunud, eks ju?
Üks asi ei mahtunud, teiseks on ka muidugi ei saanud oma kaastöölisi nimelt ära kurnata, et, et mul olid väga head abilise. Üks entusiast ja selline pärandi hoidja on meil vanaema aed, Tiia nimeline, väga meeldiv inimene. Temal siis aed ongi nagu täis selliseid, kogub üle Eesti selliseid pärandsorte ja kasvatab neid ja ta ka müüb neid. Mm-hmm. Et ütleme, et see on selline missioonitundega, et ega seal palju nagu sa ei saa sealt raha, et aga just see, et säilitada oma peendral see, mis kuskil on keegi on kasvatanud 100 aastat, et kui siingi raamatus vaadata, siis üks naeri sort või see kaalika sort, mida oli kasvatatud järjepidevalt ühes piirkonnas Saaremaal 100 aastat ja see viimane kasvataja siis ütles, et noh, et enam pole nagu vajadust ja siis Tiia korjas sealt seemne ja nüüd saab ainult seda kaalikat sealt tema käest.
Ja need põlissordid siis tegelikult ongi sellised, et need on juba üsna eksklusiivsed, et ei ole nii, et ma lähen turule ja saan sealt osta põlissorti.
Ei, turul kindlasti ei saa enam, jah, et isegi seda Jõgeva sordit, mis on kunagi aretatud, need on juba kadunud, et aga kui hakata nagu toidu maitsest, kui me hakkame maitsetele juurde minema, siis kõik saab alguse sordist, et kui me läheme poodi, siis me ostame lihtsalt kartuli, aga tegelikult on sort ja seal samas ülikooliski kõik vaadataksegi, iga sort on erin maitsega, iga sort sobib kuhugi kindla toidu juurde, et tegelikult algab nagu pihta sellest kasvatajast, mida ta kasvatab ja muidugi muld ja päiked annavad sellele erilise maitse, et Eestis näitekski ma kujutan ette, kui Lõuna-Eestis kasvatada mõnda taime ja kasvatada Põhja-Eestis, siis maitse on teine sellepärast, et üks on ju appeline muld, teine on leeliseline muld. Et kõik hakkab nagu sellistest pisikestest maitsetest pihta ja kui sa oled kordki saanud sellist toitu, kus on nagu need maitsed balanssi pandud, siis sa nagu hakkad väärtustama seda, et mitte nagu kõik nagu kokku panna.
Või siis tegema vahet, jah, et kui sa teed süüa, siis sa saad nagu aru, et milline kartul kuhugi sobib või no ploomi puhul, siin raamatus on üks ploom, on noarootsi punane, eks ju. Et ma kohe vaatsin, et vau, et muidu me ostame poest lihtsalt sinist ploomi.
Jaa, lihtsalt ploomi, eks ju.
Tegelikult sa tahaksid just nimelt saada teada, mis sort see on, kas ta võibolla sobib rohkem kompotile või ta sobib koogi sisse, et kus see nagu koogi sisse võibolla tahaks midagi hapukamataks ju, et nagu hakataks vahet tegema nendel erisusteleks. Et ilmselt inimesed teevadki, aga kuna meil ei ole neid kogu aeg saada, siis see kuidagi nagu hajub ära, samas kui meil on ikkagi parajasti sügis ja kõik asjad on nagu saadaval, et siis need võiks ju korraks nagu hooajaliselt niivisi lettidele ilmuda, aga kahjuks nad ei ilmu, nüüd ma saan aru ka, et kui on üks seemne kogu
ja mis see siis seal turul veel maksta võiks, eks ju, aga nii tore oleks, kui sa lähed näiteks turule ja siis nende hinnasiltide juures olekski, et põlissort, eks ju, ja mis nimeline ja no nii tahaks.
Kaksa puhul ma arvan, et kui mul oleks, kui ma teaks seda infot nagu juba entusiasmist ju sa tegelikult hakkaksid võibolla seda ostma.
Jah, täpselt.
Et kui ma Itaalias näiteks lähen gastronoome poodi või lähen kuskile toidupoodi, siis on ütleme meie mõistes näiteks uba, kus mul on ka uba siin sees, on uba sorte näiteks tüki 30 erinevat uba sorti, aga seal on sellised pisikesed pealmärk local variety, et see tähendab siis seda, et iga piirkond näiteks Itaalias on oma, kui ma lähen näiteks Paadovasse, siis seal on teised uad poes, kui on juba seal Veneetsias, et näiteks Veneetsia piirkonnas kasvatatakse seda valget pataati, mida mujal Itaalias ja mujal Euroopas kasvatakse punast. Et jälle see, et
valge pataat.
No pole kuultki.
Valge poorega. Et see ongi see, et Itaalia on nii suur, et iga maakonnal on isegi omad varieteedid ja sellised oma sordid. Et ma olen käinud seal saare peal, mis toidab seda Veneetsiat. Mulle San Erasmo saar vist. Ja see on selline hästi suur saar ja see ongi selline köögivilja saar.
Oh!
Ja siis kõik on sellised pisikesed, lapikesed, pisikesed lapikesed niimoodi, inimesed panevadki käsitsi neid maha ja siis see muidugi nüüd viiakse siis sinna, kõik see toit tuleb nagu Veneetsias sealt, et kunagi oli isegi seal lehmad olnud, et selles suhtes sellised meie mõistes nagu suurt lagedat tala nagu meil põllud, et sellist ei olnud, siis, no, kõik ongi sellised väiksed lapid.
Ja millise armastusega need kasvatatud on?
Ja, et muidugi Itaalias hakkab ka kõik see ära kaduma.
Mis on saanud Itaaliast slow foodist, mille järgi nagu Itaalia tegelikult toidurahvas kõige paremini teab, eks ju? Et kuidas on seisud slow foodiga?
Slow food on seal ikkagi väga selline tuntud, et ta saigi Itaaliast ju alguse, nüüd ta on levinud üle maailma. Et kui vaatame seda Eesti maitselaegastki, siis see Ark of Taste, Ark of on siis laegas ja Taste on siis maitse, et siis selle tipsündmus on siis Terra Madre. Ja Terra Madre siis kordub kas 2 aasta tagant, aga vahepeal on veel teised sellised üritused, aeglane kala, aeglane juust, aeglane ja nii edasi, et selliseid, tähendab siis slow.
Need ongi kala. Siis sellised maitsepeod põhimõtteliselt, kus sa saad siis mingi rühma või gruppi tooteid ja saad need siis maitsta, jah?
See on siis, ütleme, selle Terra Madre vahe aastatel, aga kui Terra Madre ise tuleb, et see on siis nüüd, ütleme, see kogu see Ark of Taste'i põhisündmus ja sinna tulevad siis, ütleme, üle maailma, kui Ark of Taste'is on praegu üle 150 riigi, seal üle 5000 toote, siis need koonduvad, noh, kas nüüd kõik, aga noh, sellised, osa on sellised nagu suunatud nagu selle biodiversiteedile või et mitmekesisusele, nii kultuurilisele kui bioloogilisele, selline seksioon, aga teine on ka siis selline kommertsala seal. Et kui ma seal käisin seal Terra Madrel, et siis tegelikult ma olin nii vaimustatud, et ma kirjutasin Sirp ühe artikli, et seal tõesti ühe päevaga ei tee midagi ära, et kui meie sellised maamessid või sellised korruta see ütleme kümnega, see maa mastaabid on ikka hästi suured ja see on kõik nagu toidu ja üle maailma. Afrika, Aasia, Ameerika.
See on siis maailma nagu näitus Euroopa, toidu vallas.
Jah, ja siis on kõik need kultuuride kirevus ja noh, muidugi sealt saab osta, aga sealt saab ka degusteerida neid koha peale, et tegelikult selline, siis sa hakkad nagu hindama seda. Miks on üldse seda vaja seda säilitada, et kui meil seda ei oleks, siis me sööksime kõik ühesugust McDonaldsit ja noh, muidugi see McDonalds tuleb igale poole peale, et kõige sellistes käidavamates kohtades on need restoranid avatud. Et
no sama voodi minu mõelest ikkagi otsitakse ka juba just neid kohti, mis on väikesed, mis on erilised, mis on just nimelt, et võt, ma ei tea, täna tuli põllu pealt just see värskelt.
Ja täna on see menüüs on ju.
Ja, et see on nagu, eks nad oma vahel võistlevad ja jäävadki võistlema.
Jah, et muidugi Eestis on neid kohti, kindlasti kui tead ja kokku lepid, et näiteks Kihnuski kui ma käisin, et kui sa lepid selle kalamehega kokku, minul oli täitsa üllatus, et Kihnus on järgi ainult 4 kalameest kutsevist, et ja see aasta, et ja kui sa lepid temaga kokku, et ta teeb sulle selle kala ja see on muidugi värske kala ja võrratu kõik, aga tõesti, kui 10 aastat tagasi oli seal 5 brigaadi, käidi 5 paadiga, siis nüüd on 1 paat, 4-5 inimesega kaluriga, et see ja need on ka eakad, et see tegelikult see rannakaluri elu hakkab ära hääbuma, et kõik on see kommertspüük, suur püük, et sul ei saagi enam seda värsket kala, sa elad ranna ääres, aga sul ei olegi seda värsket kala võtta, et sa sõidad linna, võtad sealt turult. et noh, kui neid kohti tead, siis saad seda ehedust veel kätte Eestis.
Mis meil veel nagu ohus on? Tuleb sul veel midagi meelde, mis võiks olla tegelikult?
Kapsas on ohus, ainult üks sort on ja üks inimene kasvatab
see. Eestlaste.
Kapsast kasvatavad ikka rohkem, et kapsaseemnet on täitsa saada. Ma tunnen näiteks muret, näiteks Eesti mette mee pärast, et just oli artikkel, kuidas Eesti mesi hääbub sellepärast, et tuuaks odav mesi sisse. Et muidugi eestlane ei võistlegi selle meega, aga kui me vaatame, kui kvaliteetne on Eesti mesi, kui heade omadustega, et siis pigem otsige need väikesed mesinikud just üles ja ostke tema käest kui suurest poest, et te teate, kus ta korjatud on tähendab see mesi. Ja soovitavalt muidugi mahe mesi, et ma, no, sellepärast, et osa on sellised kommerts, mis on mono, näiteks pandud seal keeris pea põllu pealt, et sa saad hästi suure saagi, aga see on mono mesi selle keeris pea, aga on just need lillerikad aasad kaovad ära, kus mesilene
tegelikult saab, elab ja mõnuleb.
ja need metsad, kus tema nagu just see paju ja kõik see paakspuu ja kõik see, et Saaremaa ja Muhumaa selline kaubamärk on see paakspuu mesi, et kui seal olete, siis küsige.
Just seda
mesinikel paakspuu mett, et see on vist ainukene tegelikult. Teine on kanarpiku mesi, mis on nagu tuntud rohkem, aga just seda, et küsige paakspuu mett, et hoida just elus seda sellist mette mitmekesisust.
Et turismi infopunktid võiksid ka nagu toidule niimoodi keskenduda, et võt, kui sa oled siin, ma ei tea, Saaremaal, võt,
no eks nad ongi.
Küsi seda, võta seda, võt seda, et siis saad nagu sellise parima paketi kaasa.
Ja, aga täna on see tore seis, et turiste on vähem ja nüüd on nagu võimalus eestlastele endil ka.
Aga kui mina lähen Saaremaale, ma olen ka turist.
Just, ja. Jah, just meie
täna me oleme juba nagu sellises maailmas elame.
Jah. Et ega minagi ei teadnud sellest paakspuu meie olemasolust midagi ja ei osanud seda väärtust enne, kui kirjutama hakkasin, et sellised piirkonna eripärasid on, et kui no, Setumaalegi minna, siis sa saad selle Hansa maitse kätte küll, aga seda ju ametlikult müüa ei tohi, et see on nimetatud degusteerimise all, seal müüakse seal sööpides ja baarides müüakse seda salaja niimoodi ja poolametlikult, aga Itaalias on igas piirkonnas, igas külas oma krappa, selline piirkonna krappa ja siis müüvad seda alkoholi, et Eesti see alkoholipoliitika ju muutus alles mõned aastat tagasi, kui hakati lubama Eestis veini tegemist, et see koduveini tegemise müümine ja selline mitmekesisus. Täna jah, on neid igasugust veini villasid ja kõik, aga nemad on kaks sellise kommertsliku tehnoloogiaga, toovad pärmi sisse, toovad selle tehnoloogia sisse, et seda oma eestimaist.
Ja et seegi alles jääks, mis veel alles on.
Jah, et mul oli, ma tahtsin muidugi sinne sisse, selle mustsõstraveini panin sisse siia, et selle koduvase mustsõstravein, aga kui ma hakkasin uurima, siis Põltsama mustsõstrase tõmmu tehnoloogia töötati välja 60-tel, siis kui ma täna hakkasin seda uurima, siis tõmmu on veel säilinud kuskil, keegi teeb selle vana retsepti järgi, aga see tõmmu, mida me poest ostame, see ei ole enam see, et see on kontsentraadist, see on juba, kõik on keemia, et noh, selles mõttes, et see on nagu ained see, et just see naturaalsus, et ei panda sisse neid lisaaineid, aga kui sa lisaaine, me oleme nii väike, et meil ei ole vaja panna sinna veinile neid lisaaineid, et me saame nagu hoida keldris ja müüa, aga need väike tootjad, need veinitöökojad panevad ikka neid sisse, et ütlevad, et muidu see vein ei säili, muidu ta ei ole kristall selge ja puhas, et aga kaub ära see ise loomi.
Et see ongi jah, see oht siis nüüd nagu kõikide need asjade puhul, et sa ei suuda seda massi taha toota nii öelda, eks ju. Et,
ja seadusandlus, et kui tõesti see koduõlu ja alkohol üldse, kui selline see müük oli nagu keelatud, et ta ei saanudki areneda. Et see koduõlu jäi nagu siis nagu selliseks, ei olnud nagu sellist, ei saanudki tekkida piirkonna omaseid asju, sest see oli keelatud tegevus.
Aga mis võiksid olla sellised asjad tõesti, millega nagu näiteks sinna Itaaliasse slow foodi üritusele minna? Millised võiks olla need meie mingisugused, ütleme, kolm sellist pärli, millega mille
oi,
sina võtaks Eestist kaasa?
Väga põnev küsimus.
Kõik hakkab muidugi tootjast pihta.
No kui sa võtad nagu maitsete poolelt, et unustame tootjad ära, et võtad nagu täitsa, et no, mis süda ütleb.
Ja,
meie leidsime teelega, me anname sulle mõttepausi. Meie leidsime teelega sellised veidrad asjad nagu vutt ja nurmkana.
Ja karu.
Et, karu, ja. Ja siis mõtlesime veel, et mis võiks olla väga äge. Võibolla karu veel tegitab sellist nagu, noh tõesti, et ma arvan, et seda liha lihtsalt ei ole väga palju proovinudki.
Mina ei ole
saanud. Aga näiteks minu mõelest, mis tasuks võibolla üldse nagu kuulsaks rääkimist on köömned. Et nad on meie leivaga seotud, aga see, et mis on vürtsköömne ja köömned, et seda, noh, just nagu Aasia rahvad ei tea üldse, et on olemas nagu meie köömned ka olemas. Et see on minu mõelest nagu hästi äge ja siis see paakspuu mesi langes meil kokku. Ja siis me tahtsime, mina tahaks väga vaielda kaera küpsiste ja Saarema üle, et miks Saarema kaera küpsiste ära omastas?
Miks nad need endale said?
See oli siis niimoodi, et siis kui ma hakkasin seda raamatut koostama, et siis seal andmebaasis oli juba sees kaera küpsised, Saarema kaera küpsised. Mm-hmm. Et ma võtsin sealt, et noh, kes Eestis nagu teab ja teeb teistmoodi, siis ta võib ju teha ka näiteks Viljandi kaera küpsised, et tegelikult nagu, et üks on nagu, et ega see slow food ongi nagu piirkonna keskne, et ta ei ole nagu, kui siin on kaera küpsis selline, siis näiteks Võrumal võib panna sisse hoopis midagi muud pannakse ja siis on teissugune, aga piiravaks jääb siis ikkagi see aeg, ta peab olema vähemalt 30 aastat siis kasutusel olnud, käsitöö, ja siis väike tootja, et kui need kriteeriumid seal sellel on täidetud, et siis ta võib nagu ka selle enda asja ära kirjeldada.
Ja, sest minul tekitaski see, et minu mõelest terve nõukogud aja, terve lapsepõlve, ma mäletan, et kaera küpsised olid, meil, noh, kõik tegid kodus kaera küpsiseid, ei pandud sinna šokolaadi, ei pandud siit, ma ühesaga ei olnud ju neid selliseid peeneid asju, selleks sul ära sulanud, tänapäeval on sellised šokolaadid, mis ära ei sula. Aga siis ju tehtigi lihtsalt see suhkur, see kaera helbed ise või ja muna ja oligi jah. Kõik, see oli nagu 5 minutiga oli sul see mass koos, ahju valmis, et ma vaatan, mõtlen, et Saarema väga veider, ma olen terve lapsepõlve neid teinud ja söönud.
Jah, et kaera on üldse huvitav, et eestlane hakkas ju kaera sööma alles suht hiljuti, et kaer oli hobuse toit. Aga tegelikult on kaeras nüüd nii palju avastatud, nii palju...
No kaera piim on nüüd. Või kaera jook, vabandust, enam ei tohi öelda piim.
Et nii palju kasulikust on sellel kaeral avastatud, et ja teine, mis on uued sordid. Mm-hmm. Et kui varem kasvatati sorti, millel see kest tõesti ei tulnudki lahti, siis et seda kesta lahti saada, sa pididki seda leotama ja pärast siis
said kesta röstima. Ära võtta.
Leotada siis röstid, siis saidki tast kama. Et kui luete, siin on kaera kama ka see, siis see põhjalik tehnoloogia. Et Eestis on ainuke koht, kus nagu seda kaera kama tehakse, on see Urvaste külaselts. Ja nende eest vedaja siis, mul oli väga meeldiv telefoni vestlus temaga ja ta rääkis, kui raske tegelikult on seda kaera kama teha. Et kui me lähme nüüd ajast tagasi, seda ütleme 19. sajand sinna keskpaika, kui hakkate seda kaera kama tegema, isegi veel rohkem sinna 19. sajandi algusesse, siis kaera söödigi ainult kamana, sest ta ei kerki, tal ei ole neid aineid sees, mida saab saia või leiba temast teha. Ja temast ei saa jahu teha selles mõttes, sest see kest on väga tugev seal. Ja kui see kaera natuke leotada, siis see kest ööpäev, see kest lööb lahti ja siis kuumutada järsku, et siis saab selle kest ära, et niimoodi tehtigi nagu seda kaera kama ja söödigi ainult kamana seda kaera.
Mm-hmm. Et eriti gurmee tegelikult.
Jah.
Gurmee toit.
Maitse asi
Pik selle tehnoloogia, eks ju, eriti hoolikas seal, no, seal ei ole ju väga vahetaks ju, et kas sa teed viinamarjast veini samamoodi seal passid peale, kuidas asjad täpselt
käivad. Maitse asi, kas Raiva sulle ei maitse kama või? Kui sa mõtled muu maailmaga võrreldes, et kama ei ole väga gurmee.
Ma tahtsin just öelda, et olene partiist, et see ka ütles niimoodi, et osa partiisid tuleb nagu natukene rohkem sõkkald, aga teine tuleb vähem, et see tuleb nüüd niimoodi tõesti, siis kuidas peale juhtud, et kaera kamal on natukene rohkem võibolla neid sõtklaid sees.
Aga siis on kiutaineid rohkem.
Jah, just, õnnega koos jälle.
Tuleb võibolla siis leida neid uusi lahendusi, talle näiteks võibolla teha mingisugust sellist, panna teda kuskil, ma ei tea, teiste jahude hulk.
Just.
Aga enne siin, kui me siin saate otsad kokku tõmbame, et mis selle maitse laeka selline tulevik on, et kas nüüd, ma ei tea, 30 aasta pärast ilmub maitselaegas 2?
Ei, 3 aasta pärast.
Või 3 aasta pärast. Või iga 10 aasta tagant.
Ei, miks mitte, sest kui leiab tegijaid ja tootjaid, no tähendab sellest, kes on huvitatud siis kirjutamist, aga muidugi suurem eesmärk oleks, et Eesti kaardile saada. Uh-huh. Kui me praegu vaatame sinna, seal ei ole nagu eestikeelset, selle Sarkov testi andmebaasis ei ole eestikeelt, siis ma ei hakkanudki neid enda tooteid sinna sisse panema, need peab nagu üle tõlkima sinna sisse panema. Et suurem eesmärk olekski, et viia nagu see teadmine, mis meil on näiteks siis ka sinna andmebaasi, mm-hmm. kui need ära tõlkida, panna sinna rahvusvahelise andmebaasi, seal on vist vene keel, on itaalia keel ja inglise keeles, ja. Aga eesti keelt muidugi ei ole seal. Et ja seda mõtet, et väärtustada kultuuri, väärtustada loodust, väärtustada sellist käsitööoskust,
et see on jah selline üks siis andmekogu, et mulle tuleb meelde ka, no kuhu need võivad kõik nagu viia lõpuks need sellised kogumeid, et on ju välja antud raamat toidukohta või ilmselt ka muude ja teemade kohta, aga näiteks ma ei tea, tuhat toitu, mida sa peaksid ennem surma ära proovima. Uh-huh. Et seal ongi ka samamoodi üle maailma, võt see sibul või siis uh-huh. see liha või see vorst või ja tõesti neid asju on tegelikult meeletult palju ja kui sa hakkad neid lehitsema ja kui sa oled ka reisinud, ütleme noh, natuke oma elus juba, siis on väga suure tõenäosusega sa suudad vähemalt pooled asjad sealt ära proovida. Et ei ole nad nii kätte saamatud, aga see on lihtsalt see teadmine, et sa just nimelt seda, võt, ma ei tea, tatlisorti
ja võt see valikute küsimus.
Et kui ma lähen sinna maale, et siis ma tean, mida otsida. Et see on nagu see kogu see teadmine siis. Uh-huh.
Just, et teada neid rahvusvahelisi märke, uh-huh. et osata lugeda, kui lähen minna reisile, et sa tead seda märki, et see on see slow foodi märk, see on see Arkov testi märk, et sa leiad selle toote pealt selle ülesse, sest Eestis meil on omad märgisüsteemid, mida
no, teised ei tunnegi,
aga meil on, miks mitte kasutada neid rahvusvahelist nagu sellist märgisüsteemi, mida saavad ka teised aru, et kui mina lähen näiteks Itaalias raamatupoodi, siis slow foodi teemalisi raamatuid on seal üks paar meetrit. Et
meil eks neid on meilgi, meil pole lihtsalt märki.
Jah, et erinevus selle slow foodi ja tavaraamatu vahel ongi nagu see filosoofia edasi viimine, et anda edasi seda, et just seda mitmekesisust ja kasutada seda õiget sorti selle teatud toidu tegemiseks, kasutada seda seal piirkonnal omas tehnoloogiat.
Mm-hmm. Et hästi detailne ja algusest lõpuni nii-öelda ära kirjeldatud asjad.
Üks asi ja teine asi on ka see, et kuna kultuur kogu aeg muutub mm-hmm. ja toidukultuur on eriti kiire muutuja, et kui me vaatame näiteks Itaalia toidukultuuri, siis täna on ilma tomatita, seal ei ole midagi, aga millal tomat tuli alles, et Itaalias on selles toidukultuuris, nad võtavad hästi palju igalt poolt juurde ja nad panevad oma selle midagigi juurde ja saabki nende omaks. Et see teebki nagu Itaalia toidust Itaalia toidu, sest nad on võtnud Aasiast, nad on võtnud Ameerikast, nad on igalt poolt võtnud ja teinud selle midagi endale.
Mm-hmm. Et pitsa jääb ikka pitsaks, aga mm-hmm. nad lihtsalt võtavad sealt juurde, eks ju?
Jah, pitsa ilma selle tomati pastata ei olekski pitsa.
Yeah, just.
Nii, et see, jah, aga millal tomat tuli ja millal see makaronki tuli ja kõik see, et aga nad oskavad nagu siis just seda olla loominguline. Kõik need kes täna teevadki midagi, et katsetada ja proovida, kui inimestele meeldib see maitse, siis minna edasi sellega ja olla järjepidev. Mm-hmm. Et mitte nagu, kuidas öelda, kurb on see, kui Eestis on hästi palju tooted, mis proovivad 5 aastat, viivad edasi seda pärimust ja siis katkestavad, ütlevad, et ei jaksa, ei jõua. Et just see, kuidas öelda, et tuleks nagu keegi teine, katsetaks edasi, mm-hmm. viiks edasi seda.
seda teist ei tule. Ja itaallastel on nagu see teema minu meelest ka, et nad lihtsalt juba maast madalast teavad, et seda tuleb väärtustada. Et ja, see on küll käsitöö, aga nad hakkavad seda kohe nagu hindama. Et nad ei jää ootama seda, et keegi teine tuleks ütleks, et sa teed head asja.
Meil on palju
õppida neid. Sellesse, ja see lähebki nii, sest et minul on ka sama kogemus, et kui ma näiteks olen käinud mööda veinimaju seal, siis ma mäletan, et ükskord ma istusin seal, mõtlesin, et kui meie suudaks täpselt samasuguse tehnoloogia järgi nii-öelda jutumärkides müüa kartulit, noh, mis oli tollel ajal Eesti vabariigi sümboleks ju, et siis see oleks samamoodi väärtustatud kõrges hinnas, sa teaksid, mis sort kus käib, sa oskaks seda edastada, sul on sõnavara olemas selleks, eks ju, et meil on nagu see natukene, noh, küll me jõuame.
Enesekindluse puudus.
Enesekindlus ja teine on ka seadusandlus, nagu ma rõhutasin, kui Eestis on tegelikult, sa tahad osta sealiha, sa tahad osta lambaliha, seda ei saa kuskil. Ainult sellelt samalt tootjalt, kes illegaalselt sulle tegelikult müüb selle, sest see on just illegaalne tegevus, see müümine, ta ei tohiks seda müüa sulle. Et väike tapamajad on kadunud ja see on suurim probleem tegelikult lamba kasvatajale. Ja sea kasvatus on Eestis üldse tegelikult hukkule määratud. Eesti tõud, see valge, suur valge siga, see on ju praktiliselt täitsa ohus. Meil on ohus juba isegi Eesti punane lehma, et me ei oska seda väärtustada, aga seal, kui ma lähen poodi ja seal on märgi peal, et see on kaitstud märk selle lehma piimast seal piirkonnas, siis ma ostan seda piima. Meil on, kui ma võin nagu reklaami teha, siis Metsavenna talu on üks kõige tuntumaid slow food Eest vedajad Eestis. Ja tema juustud, kui sa oled korra proovinud, siis sa tead, mis tähendab see õige ja maitse. Et see on paremad kui Itaalia juustud, Itaalia tehnoloogia järgida küll, aga just see algusest, karjamaast, sellest rohust, mida lehm sööb, kuni selle tehnoloogiani poeni välja, et seda siis Metsavenna talu nagu praegu ainukesena nagu teeb just seda punase lehmaga.
Aga ma arvan, et sellega võibolla võimegi otsad kokku tõmmata, et soovida, et meie väike tootjad ikkagi jaksaks ja just seal rohujuure tasandil jaksaks, et jääks need pisikesed asjad alles.
Ja aitäh, Raivo, et sa üldse kirjutasid selle raamatu ja aitad väärtustada Eesti toitu. Aitäh!
Suur tänu teile ka!
Aitäh kuulemast ja järgmise korrani!